Que vai facer o Concello de Fene ante as protestas de do Maniños de fútbol polos problemas que hai no campo de que non poden regar?
Pois evidentemente o Concello, como é unha instalación municipal, ten que amañar o que está mal e o que non funciona, pero as cousas tampouco son tan sinxelas e iso non se pode facer da noite á mañá. En primeiro lugar, porque saben os titulares do campo, bueno, neste caso os usuarios do campo, saben que esa obra é unha obra relativamente reciente. E aínda que a obra non está en garantía, pois ao romper ou ao fallar esa instalación pode ser debido a un vicio oculto da construción. E, por tanto, non é sustituir unhas tuberías. Non é sustituir unhas tuberías, é unha vez que se detectou o problema, o técnico municipal, en este caso o enxeñeiro municipal, ten que determinar de onde proceden esos problemas e logo ordenar a súa reparación. Evidentemente o Concello vai a reparalo, pero non é cambiar unha tubería como se di por aí adiante. Entonces, terá que ser o técnico municipal o que determine as causas de ese mal funcionamento, despois ordenar a reparación, e no caso de que sea un vicio oculto da construción, pois evidentemente esa obra aínda está coberta non pola garantía, pero sí pola lei, por culpa dos vicios ocultos. E, por tanto, volvo a decir, non é chegar a embarcar, as cousas hai que facelas como se hai que facer, porque, lóxicamente, o Concello, con posterioridade, si se determina que ese é un vicio oculto da construción, repercutirá o coste desa obra na empresa constructora.
Gracias.